17 sati.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, još jednom u 5 sati popodne u nedelju dobrodošli u Dionis. Zamislite buđenje nasred jezera na plutajućem ostrvu, dok pored vas možda prolazi još jedno takvo isto. Mahnete mu za dobro jutro i opet zaspite sa mišlju da ćete se sledeći put možda probuditi u realnom svetu. Za ovaj izlet u nestvarno ne morate na kraj sveta, samo tu do Vlasinskog jezera. Ni u Japanu ne morate otići da biste prošetili njihovim čuvenim vrtovima. Ti dobri ljudi su nam poklonili deo svoje lepote i smestili je pored mineralnog izvora u Vrnjačkoj banji. A u Beloj crkvi jezera niču iz podzemnih voda. Kroz čudesnu Srbiju danas putujemo sa Draganom Petrovićem, koji je kao i njegova zemlja pomalo čudan, jer je završio 4 državna fakulteta i tome pridodao još 2 doktorata.
First laid eyes on you, I saw heaven and Dionis, emisija za ljubitelje života.
Naš gost u Dionisu danas dr. Dragan Petrović. Sigurno formalno najobrazovaniji Srbin, kao što ste već čuli, ima 4 završena fakulteta i to na državnom univerzitetu i ima svakako 2 magisterija i 2 doktorata. To ga čini zvanično najobrazovaniji. E sada, da li je i nezvanično najobrazovaniji, to bi mogli nekako da merimo, ne znam kako, ako se ustanovi neko merilo, ti će sigurno, Dragane, biti tu da pokažeš i u tom domenu svoje mogućnosti. Zdravo!
Hvala ti najviše na pozivu i tvojim divnim i cenjenim slušalcima.
Dakle, zamislite, danas sa Draganom nećemo pričati o politici, nećemo pričati o teoriji, o fakultetu, ali svakako moram da pričam, odnosno moram da te pitam kako je to uživati u učenju, u saznavanju, jer da nema uživanja, ne verujem da bi mogao toliko mnogo da se baviš naukom.
Pa veoma je važno da te nešto interesuje i uspeo sam da se izborim, menjao sam oblasti koje sam studirao i zato sam imao, sve što sam kasnije upisivao, sve sam više volao. I ovaj čovjek koji je jako važno da radi, pošto je život dug i kratak, dug je kad se gleda rad, a kratak je kad se gleda uživanje. Ovo drugo brzo prođe. I ovo prvo što se radi, bilo bi lepo da ljudi makar vole u idealnoj situaciji, makar da ne mrze svoj posao. Ja sam to postigao dodatno se usmeravajući. I volim ono što radim. Kada sam jednom razgovarao sa Divcem, on je rekao da, a to je inače njegova poznata životna filozofija, da on voli košarku i da uživa da igra košarku, da mu je to profesija, da zaista ne zna šta bi radio da nema košarke. Tako da se smatram ispunjenim u tom segmentu, profesionalnom čovekom, jer volim da čitam, volim da radim, volim da pišem, ali da kažem da od tih 5 oblasti kojima se bavim...
A to je da kažemo kratko, znači ekonomija, istorija, sociologija...
Onda geografija i političke nauke. Nekako geografija, bavim se i međunarodnim odnosima, me najviše relaksirala. Jer razmišljati o udaljenim ili ne tako dalekim, ali lepim predelima je nešto što u stvari ispunjava transformaciju osobe, da ona pređe u poziciju konzumenta nekih lepih stvari i mogućnost uživljavanja. I moram da kažem da, recimo, ja sam 2 puta doktorirao u različitim naukama o Rusiji. Tek sam prošle godine, ukupno sam imao 3 studijska putovanja sa preko 2 meseca zbirno, slično i sa drugim predelima Evrope koju sam obišao, sticam okolnosti u najvećem, sem nordijskih zemalja i Engleske. I uživao sam u tim putevima, a prvo sam o tome najčešće učio. I moram da kažem da to iskustvo putovanja, iskustvo obilazaka je nešto nesvakidašnje i nije ni čudo da i mladi i stari, svi ljudi vole da putuju. Mislim da je današnja tema nešto što je mene ispunjavalo u periodu od 2006. do 2013. A to je da preko nemačke fondacije Hans Zeidel je organizovala gotovo svakog drugog meseca, bukvalno svakog drugog meseca, neki naučni skup trodnevni u drugoj banji ili destinaciji u Srbiji. Ja sam na taj način, misleći, prolazeći užurbano pored svih tih mesta, nisam ni znao ni sanjao koliko su ta mesta, kada se otkriju, zapravo kriju nešto što površno i ne primetiš. Tako sam obišao, sticam okolnosti, U toj životnoj žurbi malo ko ima prilike baš da ide u 20-30 banja i u još nekih sličnih destinacija neobičnih posle čega sam shvatio lepote Srbije dodatno. Tako da mislim da eto danas možemo tim neobičnim mestima i mnogi naši građani uduju, putuju, stopiraju, idu trećom klasom autobusima u kojima se ne spava po dva dana da bi im bili finansijski dostupni po Evropi. I ovaj, naravno, tamo ima izuzetno lepe stvari, ali mislim da mnogi od njih su propustili priliku da uživaju, ne da obilaze turistički, da vide ovaj, monumentalne građevine samo, već upravo tu prirodu koju sam imao prilike prevashodno na ovaj način da upoznam.
Ja sam u najavi pomenula Vlasinsko jezero, ono je fascinantno samo po sebi, to i tvoj utisak, ajde vrati se tamo malo. Koje
evo,
doba godine si bio?
To je 2006. godine, prvo u seriji putovanja, juli mesec, danas je nešto toplo, ali naravno je tog jula bilo još toplije. I mi smo išli kolima, pokvario se air conditioner, u Surdulici je bila kulminacija sa 42 stepena, i onda se na jednom penje, što je nagli presek, prilično strmo, od možda 150-200 metara nadmorske visine ideš do 1300 za nekoliko kilometara. Dakle, prilično strmo. Prave pravcate serpentine. Ali kad se popenješ gore, vidiš nestvarno lepo jezero. Sa tako čistavnom, providnom, prozirnom vodom, što je zaista prilično unikatno i moglo bi se tumačiti i tom relativno udaljenošću u odnosu na dole. Mislim, istorijski, ali ne verujem da su Turci...
A to jezero ipak nije prirodno, to je Vešačko jezero.
Moram da budem iskren, ne znam da...
Evo ja ti kažem sad.
Ne, da se ne biram pametan, ja sam bio toliko fasciniran lepotom tog jezera i utiskom da smo sa plus 42 došli na plus 19. I tamo smo odseli u jednom hotelu, sećam se kao sada, i međutim imali smo da odsednemo, jel, taj hotel je bio neki naš naučni skup, već šta je, i mi smo dobili apartman, to je čuveni apartman Draže Markovića. O čemu se radi? Verovatno kad je naša zemlja bila bogata, ili su oni mislili da je bogata, pa su mogli da uzimaju neke kredite, ali se investiralo i radilo, i to je zaista izuzetno urađeno, recimo 70. godine. Urađeno je do gotovo sredine jezera, gde je na nekim stubovima, ne mogu da procenim dubinu, napravljen taj objekat koji, ne znam, možda ima 500-600 kvadrata, ali je izuzetno reprezentativan i luksuzan u tadašnjem tehnicističkom dekoru. Vidi se da to 70-ih rađeno.
Je li prilaz tom objektu, pošto su ga radili za sebe političari, jel tako, znamo kako oni to rade, nešto slično prilasku u Svetom Stefanu, ima li tu neke sličnosti?
Sličnost je u tome što se objekat nalazi duboko u vodi, dakle kao Sveti Stefan je prirodno ostrvo do koga je napravljen nasip, a ovo je veštački kao sojenice, dakle kao stubovi u vodi, i ovaj, ne znam zašto su ga tako pravili, sem uživanja, ne vidim nijedan drugi faktor. Ali taj je objekat koji je izuzetno reprezentativan, deluje kao da je stalo vreme, kao da si se vratio vreme po ovom. Zašto? On se izgleda ko to uopšte ne koristi. I oni jednostavno su ga napravili, recimo, kupatilo kako izgleda. Ali u tom utisku...
Kako izgleda kupatilo?
Sve je od nekog, od keramike, od mermera, izgleda monumentalno.
Vidim da ti se mnogo svidalo unutra. Jesi li uopšte stigao da se okupaš u Vlasinskom jezeru?
Uživao sam i u vodi, koja je posebna priča. I moram da kažem, i dotle sam pio vodu sa Vlasine, ali od tada mi je ona najomiljenija. Verovatno, kada biram šta ću piti, ti divni utisci mi daju asocijaciju. I u nizu, a Srbija je barem u tome jaka, ili je priroda koja se to stvorila bila izdašna, nekako se najčešće, barem kad je reč o negaziranoj vodi, opredelim za Rosu.
Muzika. strane, sa druge strane jastuka. Ja želim da ti poklonim listove divne kestene, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionisa, u Dionisu danas Dragan Petrović. Kako pričati sa čovekom koji šta god mu se sviđa o tome napiše knjigu? Eto, i pored svega toga što je video i doživeo, izabrao je, pošto je mogao da bira o čemu će da govori, da priča o banjama Srbije. A sada bi malo da priča o Mediteranu. E pa, Dragane, ako bude ostalo mesta, ako budemo bar još jedno 3-4 banje lepo opisali koje su u Srbiji, možda nam ostane par minuta i za priču o tome zašto je Mediteran tako poseban. Ali evo ponovo u Srbiju. Može li tebe u nekoj banji čovjek da sretne kako si se lepo onako uvaljio u blato koje se na tebi osušilo i deluješ kao bronzana figura?
Sticam okolnosti, nisam probao to sa blatom, ali obožavam da plivam. I tu bih izdvojio, pored Vrnjačke banje koja je poznata i koju najčešće posećujem i privatno, Zupkovsku i Provom banju. Te dve banje na samom jugu Srbije, sticam okolnosti na administrativnoj imaginarnoj granici sa našom južnom pokrajinom, predstavljaju impresivan element s aspekta akvaparka, dakle s aspekta kvaliteta vode. Te vode su lekovite, one deluju pozitivno na ten i to se može osetiti i na licu mesta. Znači, ko ima problem sa tenom, zapaljivu kožu, čak i neke druge probleme, ta voda deluje blagotvorno. Govorimo o Ljupkovskoj banji pre svega. Međutim, Ljupkovska banja je unikatna i po jednom drugom elementu. Na jednom izvoru se nalazi voda koja blagotvorno deluje na oči. Ja nemam neki problem sa vidom, ali zaista umivajući se, naravno posebno oči na tom izvoru, na kome to i piše. Ne znam, možda smo svi subjektivni, ali kao, ne mogu da kažem da sam progledao, ali prijatno sam se osjećao. I vidim da dolaze ljudi iz šireg regiona zbog toga. Plivanje u toj vodi koja je topla, ona u stvari ima različitu temperaturu, od veoma tople, čak vrele, do one koja je veoma prijatna, 35 stepeni približno, 40, i moram da kažem da je to veliko uživanje bilo. Dakle, postoji otvoreni prostor kao malo jezerce, a postoji u kompleksu hotela bazen gde se može plivati u toj vodi. Ljudi je čak pakuju u bidone, flaše i nose sa sobom, naročito tu za oči. Svakako da bi zbog te vode i Ljupkovska i Provom banja bile daleko više korišćene, da nisu možda tako i udaljene, jer recimo Ljupkovska ima oko 10 km diskontinuiteta puta gde je makadam. Međutim, ljudi su izuzetno gostoprimljivi i oni bukvalno žive od turizma.
A nema puta 10 km?
U slučaju Ljupkovske banje. U slučaju Provom banje, pored svih ovih stvari, postoji i doživjet će inflaciju reč unikatno, ali zaista ne znam kako drugačije da naslovim Đavolju varoš. Ja sam bio tamo dva puta i zaista sam impresioniran onim što sam mogao tamo videti. Ukupan dojam od te dve banje je, a klima je prijatna jer je nadmorska visina oko 300 metara, što je tek nešto za nijansu iznad nizije. Dovoljno da leti vas osveži u odnosu na okruženje, a da ne bude hladno ni u prelaznim periodima.
Šta kaže narod tamo za tu Đavolju varoš? Jesi se plašio? Da li si išao noću tamo?
Išli smo danju. Oba dva puta na kraju naših trodnevnih boravaka i bez obzira i drugi put kada sam bio, poživeo sam dodatne impresije kada sam to video. Nekoliko fantastičnih mesta sam obišao drugi put u životu. Kao sad pre neki dan Kazanj ili Čeboksari ili neka mesta na Volgi. I bez obzira što je to bio drugi put, kao da sam otkrio neke nove, ranije neviđene detalje i elemente koji su me dodatno fascinirali.
Ali uvek ti iznova fascinira i nešto što si mnogo puta video, a kao što je, na primjer, Vrnjačka banja. I njoj se vraćaš.
Da, to je banja gde u privatnom životu dolazim gotovo dva puta godišnje nedavno i leti i zimi. A prvi put sam došao upravo preko ovakvog jednog skupa 2007. Vrnjačka banja, to ću odmah reći, ne samo da ima prirodne lepote, dakle, izvorsku vodu, ambijent, prirodu, šume, čist vazduh, već moram konstatovati da je možda, ajde, prvo u tom rangu mesto u banjama, gde je zabavni život, prateći elementi, su gotovo ravnopravni sa vrlo solidnim turističkim mestima na moru, širom Mediterana. Dakle, treba čestitati ljudima iz Vrnjačke banje, koji su ukrstili prirodne elemente kojima obiluje to mesto i uložili očigledno već decenijama i nadovezuju stalno nešto novo. Tako da je to jedan zaista turistički centar. Sada kada sam se vraćao iz Rusije, Ruskinja pored mene i njena ćerka, ja sam im pomogao malo oko nekih objašnjenja za Beograd i kažu idu u Vrnjačku banju samo da bi tamo odseli 10 dana. Dakle, to nije usamljen slučaj, tamo dolaze zbilja stranci u velikom broju, a i mi koji smo bili čekamo priliku da ponovo dođemo. Dakle, šta je to specifično u samom naselju Vrnjačke banje? Pored naselja, malog, lepog gradića, postoji uzvišica kao jedan breg i postoji jedna rečica planinska koja se spušta do dole. I tu je podzidan čitav taj deo i tu se nalaze mostići. Mnogo mostića sa oba dve strane i vozić koji se obraća sa više vagona pun ne samo dece. I sam sam bio u iskušenju, ne zato što sam lenj toliko, već zato što je veliki užitak provozati se tim vozićem i nekoliko njegovih ruta. Jedan od tih mostova je baš specifičan. On je bukvalno prekriven katancima. To je most ljubavi. Legenda kaže, a po broju katanaca, izgleda mnogi veruju nju, da kada stavite taj katančić, vi ste svoju ljubav na neki način učvrstili. I zaista čini mi se svaki put kad dođem kao da je taj broj katanaca koji su bukvalno prekrili sve elemente mosta povećan.
Koliko ima tvojih katanaca na mostu?
Pa dobro, nek to ostane moja tajna, ali sticam okolnosti kada smo imali venčanje i posle toga i ako smo obišli dosta i putovali pre i posle toga, nekako smo baš izabrali da prvo putovanje bude u Vrnjačku Banju.
Govoriš svoje supruzi, jel tako?
Da, da, to je bilo. I taj korzo je isto nešto što mami pažnju. Korzo ide iz samog gradića i onda se jedan njegov krak u stvari poistovećuje sa tim stazama ka gore.
Imaš li neku svoju kafanu u Vrnjačkoj Banji?
Ima ih mnogo. Jako ih je teško. Imaš
li ti neku svoju?
Imamo, ali bih izdvojio omiljeno mesto za dobro provod, iskreno smešta i to je hotel Breza, koji podsjeća na Titanic, dakle ima mnogo tih krila tog hotela, to je vojni hotel. Ono što se meni posebno sviđa u tom hotelu, a odsedao sam i u apartmanima, jeste taj bazen, olimpijski bazen u kojem se igraju i prvoligaške utakmice za regionalne klubove i koji je dostupan naravno pre svega gostima hotela. Kako su gosti hotela takvi kakvi jesu, to najčešće znači, a inače vrlo skupa karta za one koji su van hotela i to je jedan od razloga što tamo 4-5 plivača ima. Tako da sam često ili moja supruga činili polovinu svih plivača.
Dakle, pliva se levo desno bez prestanka, nema gužve. Verovatno si posle toga gladan. Šta najviše voliš da jedeš tamo i kakav dezert preporučuješ iz Vrnjačke Banje?
Od mnoštva specijaliteta nekako prostodušno jagnjeće pečenje sa krompirom i za mene omiljenim blitva. To se manje jede u Srbiji. Moj otac je iz tih krajeva.
A slatko?
Slatko, princes krofne i druge posastičarske proizvode. Izgleda sam prosto duša.
Live on the show, stellar nights that never end, and people claim to be your friend, but you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now? Ordinary day.
can't take that away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Pričamo sa Draganom Petrovićem, idemo sada u Belu crkvu i Belocrkvenska jezera. Nikad čula nisam za taj fenomen. O kome si mi ti pričao, ispričaj sada našim slušalcima.
Ja nisam odatle porekom, ali ću reći sledeće. Pročitao sam da je Ada Ciganuja i Savsko jezero sa pravom najlepše kupalište, kako piše na portalu, u Beogradu, ne samo u Srbiji, nego, kaže, i u Evropi. Uzgred, primetio bih da više desetina jezera koja se nalaze u Beloj crkvi, koja su nastala slučajno, došlo je do izliva podzemne vode. Uređena su četiri i ja nisam primetio da i u čemu zaostaju za najuređenijim delom Savskog jezera. A ja živim na Banovom brdu i od malena sam tu dolazio, hipodrom, sajam, jezero, to je neki naš sportski centar, košutnjak, neki naš ambijent, kojim smo možda slični čak i Dedinju. Ali u ovom slučaju Bela crkva zaista je tih 4-5 jezera opremila. Kako to izgleda? Evo, kad krenete sa jedne ili druge strane, tamo gde su one tribine na jezeru i taj restoran jezero i dalje one osmatračnice za kajakaška takmičenja.
Govoriš o Adi Ciganovi.
Adi Ciganovi. Sve što vidite, a sada i sa druge strane, gotovo ekvivalentno što se nalazi u Beloj crkvi. Na ta 3-4 prva uređena jezera.
Iste plaže, isti šljunak, kafići, restorani.
Sve je podzidano, staze i nalazi se kafići, restorani, travnjaci, tereni za golf, tereni za fitness i bodybuilding učvršćeni u mestu, jeli kao i na nekim mestima u Evropi ili kod nas ovde u Beogradu. Zatim, naravno, kupe, prateći objekti, marine, nekoliko mesta za podvodni ribolov i za obuku njih, što inače nisam video baš kod nas na Adi. Zatim, jedriličarski klubovi, kajakaški klubovi, to je dostupno i turistima, naravno, u komercijalne svrhe. zatim plaže, peskovite, šljunkovite, gatovi sa skakaonicama u vodu, gde dubina dozvoljava. Mislim, dubina vode, 3 do 5, 3 metra mislim da su najveće skakaonice iz objektivnih razloga. Dakle, to sve, onda imate stepeništa koje ulaze bukvalno u vodu, imate ograđene bazenčiće za decu do toliko i toliko godina. Dakle, sve je besprekorno čisto, sve se održava, travnjaci, engleska trava, tereni za golf, za različite sportove.
Reci mi, je li, znači rekao si da su samo 4 jezera na takav način sređena, da li ovih 2006. ostalih 36
dobro.
Nema potencijal za takvo ulaganja ili će tek doći na red?
Moram da kažem da sam ja tamo bio 2006. u početkom oktobra i drugi posljednji put 2008. Tada je to tako bilo. Bela crkva je ipak manje mesto i verovatno da i ovo, što je impresivno samo po sebi, dobrim delom prevazilazi turističku tražnju u datim okolnostima. Ali sigurno ako bi se poradilo na dodatnim turističkim kompleksima, mi smo tamo odsedali u određenim paviljonima, bungalovima. Dakle, pretpostavljam da ti turistički kapaciteti nisu preveliki i da to utiče da je i ovo što je sređeno sasvim dovoljno u datim okolnostima. Međutim, kako su radi o ravnici, dakle, gde je kupališna sezona prvo duga, dakle, sa nadmorskom visinom se smanjuje ona, a ovde sigurno da zadire do, slično kao u Đerdapu, do gotovo druge polovine septembra i od početka juna, dakle, preko 100 dana. Nešto slično sam video Srebrnom jezeru, video sam u Đerdapu, Kladovu, Karatašu. Dakle, mi zaista imamo takve objekte, takva mesta, ali za razliku od ovih, dakle Karataša ili Srebrnog jezera, Ade Ciganuje, Novosadskog Lida, ovo nije turistički dovoljno poznato i dovoljno korišćeno.
Pomenuo si Srebrno jezero. Nekada se odavde išlo hidrogliserom, katamaranom do Golubca, znači do Srebrnog jezera. Ne znam da li to postoji još uvek u Beogradu, ali Srebrno jezero je prelepo. Hoćeš li još nešto o njemu ili ti je Đerda fascinantniji pa bi nešto o Đerdapu?
Srebrno jezero podsjeća po broju kupača i po pesku, lepoti vode, toploti vode, jer to je u stvari Veštačko jezero od Dunava, slično kao Savsko jezero. Podsjeća na Savsko jezero. Ali Đerdap je unikatan u evropskim razmerama. Zašto? S aspekta fizičke geografije on predstavlja jedan zatvoren kazan, klanac. Naravno, čak bukvalno postoji veliki i mali kazan. Ali ta zatvorenost i planinski kanjon koji ga okoljava i zaista impresivna količina vode koja se tu nalazi. Dakle, Dunav je tu najveći na prostoru naše zemlje, što je prirodno, jer je uivaju se druge reke u međuvremenu, dakle, izlazi iz naše zemlje, približava se svom ušću ka Crnom moru. Količina vode je zbog tih stena velika, jer te stene ne dozvoljavaju da se voda širi i ona je duboka.
E baš tu da je najdublja, zaronit ćemo i izroniti negde u Mediteranu.
Pena u doio ia giù e tingo argagena in fondo di coraggio stasera barbarie una nottata sana chiedo nostalgie di speranza lontana ma già non tengo e tu sì. Ma già non tengo e tu sì, tu d'odore va a te qui, quanto una verria di, quanto una verria.
Pleiadi, quanto una veria di.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionis, a danas je u Dionisu gost Dragan Petrović, kao što sam rekla na početku emisije, formalno najobrazovaniji Srbin. I sad zamislite to vrelo iz koga ključa znanje, iz koga ključa je utisci, treba ga nekako primiriti i čini se da ja to još uvek uspešno činim, Dragan, u ovoj emisiji. Dakle, Mediteran je širok pojam, prelep. Daj nam neku opštu sliku, a onda nas polako odvedi u neku uvalu.
Izgleda da je ljudska civilizacija birala gde će se javiti, jer su sve antičke civilizacije oko Mediterana, kao što su sve antičke i bile na Balkanu, gde smo mi. Mediteran je specifičan po tome što su klimatski faktori najpovoljniji za život čoveka, kako bi čovek voleo da živi. Dakle, ne da preživljava, nego da mu bude toplo.
Da uživa, da živi dionizijevski.
Da živi dionizijevski, jeste. I turističke destinacije vezane za Mediteran, takozvano unutrašnje more, na euroazijskom prostoru su najfrekventnije. Tu su najveća tražnja, najviše posete, najviše interesovanje. Eto, ja sam imao prilike da, kako sam u julu mi je rođendan, nekako, bar dok sam bio mlađi i bila su neka povoljnija vremena, svaki rođendan sam slavio na moru, redovno na morima Mediterana. I izdvojio bih Kataloniju, Azurnu obalu, Krf i Grčku u celini. Ali Krf je zaista, Krf je divan u tome što je zapravo rastinje i padavine su velike i rastinje je bujno. Zeleno ostrvo. I to je veoma važno, jer jedino što bi moglo smetati nekome na Mediteranu jeste sušnost, koja zaista postoji. Služio sam ratnu mornaricu i proveo 9 meseci na Lastovu i pejzaži Lastova, 42 otoka Lastova. Sećam se predele noću dok sam bio na straži. To je bila uslovna straža, da ne objašnjavam detalje. I to ću pamtiti ceo život, te slike na Mrčari i ostrovu pored Lastova, kako se naslanja Pelješac na Korčulu. I oni stvari kao da čine jednu celinu. I vidite noću Velu Luku, vidite Orebić, vidite ovaj, a u daljini crno, tamno, ostrvo, visoko, Vis. Ispred mene nešto svetuj. Imao sam daljinski, koji sam mogao da koristim za vojne potrebe. Tu, to je Palagruža, najudaljenija tačka na sredini samog Jadrana. Tu je Jadran i najdublji. I kada sve ove pejzaže, Livorno, mesto pored Pize, to sam prvi put izašao na Mediteran sa italijanske strane. Toliko sam puta dolazio u Veneciju, a posle produžavao različitim turističkih tura do Firence, Bolonje, dolazio do Pize, ali nikad nisam prelazio, bar ti prvi puta, tih 11 kilometara koliko imao od Pize do Livorna. I kada sam došao najzad u Livorno i prvi put ugledao Mediteran sa italijanske strane, bio sam impresioniran. Lepši je Mediteran italijanski nego italijanski deo Jadrana. Genova, ali Azurna obala je zaista specifična. Azurna obala je po mnogo čemu neponovljiva. Cannes, Saint-Tropez, najveći grad tu, to je Nica. Zatim Monako, Monte Carlo, a iza već počinju prve planine Provence i centar za proizvodnju parfema. Mnoge žene bi želele tu da dođu. Hiljade vrsta parfema koji se mogu uzeti po pristupačnim fabričkim cenama, umirisati, dodirnuti, videti njihova boja, koje potiču od ruža i drugog bujnog cveća koje tu raste možda 2/3 godine koliko traje zeleni period. Dakle, sa jedne strane obronci Alpa, tu je prolazio Hanibal i tu su prolazili osvajači. Na tom uskom tesnacu uz more se mogu zaobići Alpi, ali su predeli toliko lepi, toliko divni, da su to bar dva razloga zašto su oni svi tuda prolazili. I San Cezar, kada je kretao u Galiju, prolazio je preko Caustijskih Alpa. Dakle, Cannes, Nica, Monte Carlo, Saint-Tropez, Monako. U Monaku, na Kneževskoj palati, na tako malo, možda najskupljem prostoru na svetu, vidite taj grad i njegov najuzvišeniji deo, govorim s aspekta Brežuljaka, ali i najskuplji Monte Carlo. Dakle, tu je svaki santimetar na jedan ukusan način zaposednut. To je ta državica na nekoliko hektara. Tu je najskuplji deo Azurne obale. I kada sam išao do Korzike i kada sam gledao to povetrilo mora i video nadalje, a nisam tamo bio, nažalost do sada, Sardiniju, koja se tu naslanja do te mere da Korzikanci se vode da su Francuzi, ali im je Italija na dohvat ruke. Dakle, to su za predele zapadne Evrope nedirnuti elementi prirode. Kada sam ušao 1. maja u Barcelonu, odnosno u Llorenç de Mar, to je, retko ćete se kupati u Veneciji ili Barceloni. Kupat ćete se u Lidu de Jesu, to je mesto pored Venecije, iz razumljivih razloga. Što bi rekli Hrvati, prenapućenosti svih turističkih kapaciteta Venecije, da u svakom trenutku obitava 10 puta više ljudi i turista nego što grad ima stanovnika.
A ja sam se baš kupala u Barceloni na onoj prljavoj peskovitoj plaži pored Kolumbovog spomenika. Nije ni to loše.
Nije ni to loše, ima ljudi koji se tu kupaju, a Llorenç de Mar, 40 i nešto kilometara severno, severoistočno od Barcelone, je grad koji leti, ima možda 80.000 ljudi koji tu borave, a zimi ih je 10.000 iz razumljivih razloga, jer je to turistički gradić. Slično je sa termama pored Pize. Dakle, terme, mala banja, inače na svoj način prelepa, služi kao smeštaj za turiste koji ne mogu jednostavno stati u Pizi.
Svako od ovih mesta zaslužuje posebnu pažnju. Ti si fantastično prokrastario, geometrijski napravio silne neke trouglove koji su se ukrstili na tom mediteranskom basenu. Hvala ti mnogo.
Ja mogu samo da spomenem najveći akvarijum na svetu u Barseloni. Ne znam da si bila tamo. On je dugo 80 metara, široki je 30-ak i ovaj, to je najveći akvarijum. On se može posetiti stepenicama, odnosno pokretnim stepenicama, brzim, srednje brzim, sporim ili peške. I tu postoje 4 džinovske ajkule i desetine vrsta drugih riba. I ti prolaziš tim tunelom gde sa svih strana, iznad, oko tebe su, čak i ispod tebe su ovaj ribe. I uvijek sam razmišljao o tome šta rade te 4 ajkule, koliko ih dobro hrane i koliko dugo žive te druge brojne ribe. Samo da spomenem na krpu.
Jesi li se gledao sa ajkulom oči u oči? Koliko kako si joj brzo, blizu prišao?
Kako da ne, kako da ne, i svikao sam. No, naravno, kao i svaki pomalo degenerisani moderni turista, više sam se trudio, a to mi je bila pasija u Rusiji, da više snimim i slikam, nego možda da se sam udubim u tom trenutku. Što je razumljivo, jer ti želiš taj trenutak da zamrzneš u prostoru i vremenu i da ga makar preko te fotografije ili snimka konzumiraš u nekim drugim okolnostima.
Hvala ti, time zamrzavam ovu našu priču i odjavljam emisiju. Sa vama su, poštovani slušalci, bili svakako naš gost Dragan Petrović. Zatim muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor je Mirko Ramović, a ja sam Dijana Ivanović.